Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Што расце ў гародах патэнцыйных кандыдатаў?
Мог яшчэ пасадзіць у маці памідоры на грацы, а так астальное забрала выбарчая кампанія.
Ці існуе для Беларусі небяспека з боку Украіны? Паручыцель выплаціў за крэдыт калегі ўжо 7 тысяч долараў.
7 тысяч долараў внесено 40% учитывая зарплаты, как-то не сильно приятно, 5 лет уже.
Гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У папярэдняй праграме Еўразум мы размаўлялі пра тое, куды трапляюць садавіна і гародніна, якую пад прыцэлам фотааб'ектываў і відэакамер збірае Аляксандр Лукашэнка ў сваёй рэзідэнцыі ў Драздах. Таксама карэспандэнты Еўрарадыё даведаліся пра тое, чым займаюцца ў той жа час іншыя патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнцкае крэсла. У працяг гэтай тэмы мы вырашылі праверыць, ці маюць палеткі і ці вырошчваюць нешта на іх астатнія ўдзельнікі перадвыбарчай гонкі. Падрабязнасці ў рэпартажы Дмітра Лукашука.
Свайго дачнага ўчастку ў лідэра аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі няма, але ёсць градкі ў яго маці.
Мог яшчэ пасадзіць у маці памідоры на градцы, а так астальное забрала выбарчая кампанія.
Таму разлічваць зімой на закаткі ўласнай вытворчасці Лябецьку не даводзіцца. Кажа, уся надзея на гуманітарную дапамогу ад маці і сваякоў, якую-небудзь банку-шклянку перададуць. Не можа пахваліцца дасягненнямі ў вырошчванні і нарыхтоўцы сельгаспрадукцыі і лідар партии «Левых справедливый свет» Сергей Калякин.
У меня нема, есть у матери, я иногда ей помогаю там нечто робить. Вот я, допустим, посажу виноград, який я выращиваю, якобы выращиваю.
Нема ніякіх градак і ў Тетяны Караткевич, прычым нават такіх, дзе б яна, як Лябецька з Калякіным, нешта рабіла наскокам.
Я дапамагаю, калі прыязджаю час ад часу, так, щоб была мая градачка, то трэба за ёй жа сачыць.
Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч жыве ў катэджы непадалёк ад Мінска. Зразумела, градкі там ёсць. Ёсць цяпліца з агуркамі і памідорамі, градкі цыбулі, клубніцы, пасажаныя гарох, дурніцы, шмат розных яблынь, гружды і іншых пладоў. Дрэў ды кустоў. Але асабліва хваліцца Гайдукевіч агуркамі. І прызнаецца, бульбы не садзяць зусім. Нават хуткаспелкі крыху, каб ужо ў пачатку лета можна было маладой бульбай ласавацца.
Только пакупная бульба і, наверное, я так асабліва па соседям і не віжу, чтобы кто-то растил. Вот те, которые я ж в деревне нахожусь, те, которые ребята, которые какую-то живность имеют, те, конечно, ее выращивают. Почему? Потому что, ну, кто корову держит, свиней держит, конечно. Для них это обязательно. Там и свеколка у них растет, и это самое. А для меня необходимости нет.
Вязковый дом с великим участком на березе Браслаўскага озера достался Виктору Терещенку от тещи. Мясцовые прыгажости экономист описывая, як сапраўдный поэт. Про речку, по якой мигруя в угор, и где люди пьют воду с речки, а живелу поять водой колодец. Особны верш пра тое, што расце на тым участку.
Растет более 40 кустов, яблонь, груш, вишня, черешня, абрикосы, помидоры, огурцы, редиска, лук, естественно, картофель.
Што да ўражайнасці, то, кажа, сёлета шмат агуркоў, кабачкоў, добрая цыбуля, веткі ломяцца ад яблак і груш. А вось пра бульбу нічога пакуль сказаць не можа. Кажа, сельскія жыхары пакуль бульбу не выбіраюць, яшчэ даядаюць леташнюю. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё. З палёў ад кандыдатаў.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, за каго з патэнцыйных кандыдатаў яны б падпісаліся.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, за вылучэнне якога кандыдата вы паставілі свой подпіс і чаму вы гэта зрабілі?
Ай, я за прэзідэнта буду. Ну што яны Ихне, як сказаць, што яны мне могуць прадлажыць. Нашы жанчыны Рамановская і, ну, і Караткевіч. Ну што яны могуць мне прадлажыць? Я пенсіянерка.
Я чытала, што там жанчына, дзеўшка, прыхмахер, што яна лезе ў прэзідэнт. Ці ўчыцельніца?
Што яны нам дадуць? Ну,
Ну что они нам дали?
Лучше Лукашенко нету президента. Да.
Батька наш был, хай да. Батька наш да. Дальше.
Да.
Потому что хороший человек, а их мало. И умный. Но в правильном русле мышления, поэтому...
Я понимаю, я участвую во всех мероприятиях районных по празднованию любых мероприятий. И вот так с Лукашенко, понимаешь, я стоял и разговаривал. Так что я его уважаю, понимаю, что он действительно трудится, и трудится очень много.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. Беларусь повинна узмацнять свои паўднёвыя межы. Такую заяву 18 жніўня зрабіў Александр Лукашенко на сустрэчы с кіраўніком Совета Бяспекі Станіславам Засім и міністром обороны Андреем Раўковым. По словах кіраўніка краіны, беларускія памежнікі павінны асцерагацца, што з-за таго, што цяпер адбываецца ва Украіне, у Беларусь могуць пацягнуцца рознага кшталту небяспечныя элементы, якім, на думку Александра Лукашэнкі, няма чаго рабіць у нашай краіне. Пра тое, ці сапраўды для Беларуси існує небезпека з боку України, довідаємося з нашого Єврофокуса.
Падчас доклада об ситуации во узброенных силах нашей краины керавник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ахове паўднёвых межаў трэба наделить особливую увагу, але ничего не сказал про открытую мяжу с Россией, у якой в свою чергу нема контролю с так званими ДНР и ЛНР. Белорусский войсковый эксперт Александр Олесин кажа, что звестки про отсутность мяжи помеж Россией и самообещанными республиками не зусім корректные. Існуе информация, что россияне там узмацняют помежные территории, и они нават узводят на некоторые участках системы назиранняў и сигнализаций. Але, на думку эксперта, для беларусов у короткотерминовой перспективе менавіта украинская мяжа больш небяспечная. За кошт росту бедности у паўднёвай суседки не сёння, дык заўтра магчыма з'яўленне криминальных узброеных элементов, якія могуць трапіць у нашу краіну. А вось з боку беларуска-российской мяжи неприемности могут чакать нас у долготерминовым плане, говорит эксперт.
А вот российско-белорусской границы, то там нам могут быть долгосрочные неприятности. Если политика Лукашенко будет все меньше и меньше устраивать политические элиты в России, можно ожидать поступления сюда и денежных сумм, и проникновения людей, которые будут вести соответствующую организационную работу.
Пресс-секретарь помежного комитета Беларуси Александр Тищенко, расповедая его радио, что паўднёвыя межы узмацняют перш за ўсё за информации про свободное перемещение зброи на территорию Украины у сувязи с конфликтом.
На сегодняшний день южное направление с точки зрения охраны границы пришлось закрывать экстренным, так сказать, но активным способом. На сегодняшний день у нас практически оборудована необходимая линия сигнализационных комплексов заграждений с точки зрения охраны границы. На сегодняшний день мы там оборудуем все по последнему слову техники. Мы там увеличили плотность пограничных подразделений, которые на сегодняшний день южное направление тоже прикрывают достаточно плотно и эффективно.
На думку эксперта Александра Олесина, Беларусь вяде пильный контроль и на усходней мяжи, у тым лику паветраны, хоть и не галосна. Про гэта сведчыць шэраг ускосных прыкметаў. Напрыклад, гісторыя, калі над беларускай тэрыторыяй быў збіты невядомы беспілотнік. Працягвае Александр Олесин.
Негласно ведется контроль, и именно служба активных мероприятий пограничная, вот там усиливает свою деятельность. Но так как объявлять об этом в союзном государстве достаточно было бы, ну, неприятно для России, я думаю, эти мероприятия ведутся, так сказать, негласно в полусекретном плане.
На думку эксперта, у выпадку терминовой небеспеки у Беларуси хопит силы у терминова зачинить мяжу с Россией. Теперь проводятся мероприемства, накированные на отпрацовку закрытия мяжи с Украиной. Эксперт перекананы, что отповедным чином там отпрацовываются аналогичные мероприемства для закрытия и усходних рубежов. Служба информации Еврорадио.
Тем часам узмацнять свои межи збирается не только Беларусь. Так, британский политик, старшиня партии незалежности Великобритании Найджел Фарадж закликая увогуле закрыть межи краины для всех мигрантов. А некалькі тыдняў тому керавництво Объединенного Королевства выслало у французский город Кале каля тысячи полициянтов для аховы евротуннеля над Ла-Маншем помеж Францией и Великобританией. Справа у тым, что за апошние месяцы десятки тысяч мигрантов спробовали нелегально добраться в Британию праз гэты туннель. А французская полиция самостоятельно справиться с гэтым уже не могла. Так само свою территорию больше активно собирается оховывать и в Угоршина. Премьер краины нават пропоновал побудовать на меже Сербии Великий Мур, каб мигранты с Балканов не здолели потрапить у гэтую центральноевропейскую державу.
Вітаю на Єврорадіо Євроновини. Німецький Бундестаг ухвалив третій пакет допомоги Греції. Гэта адбылося ў сераду. За вылучэнне фінам дастатковых сродкаў выказаліся 454 дэпутаты, а супраць 113, 18 устрымаліся. Падчас дэбатаў дэпутаты выказвалі сумневы ў тым, што Грэцыя расплоціцца са сваімі пазыкамі. Пры гэтым фактычна фінансавая дапамога пачне вылучацца толькі пасля таго, як гэты крок ухваляць усе краіны еўразоны. Некалькі парламентаў, у тым ліку аўстрыйскі і іспанскі, ўжо падтрымалі такі крок. У сераду яшчэ гэтае пытанне разгледзяць нідэрландскія дэпутаты. Абвінавачаны Расіяй у шпіянажы эстонец Кохвер атрымаў 15 гадоў турмы. Такі прысуд вынес Псковскі абласны суд. У якасці дадатковага пакарання ён жа прызначыў яму штраф у памеры 100 тысячаў рублёў. Спадар Кохвер быў затрыманы ў верасні 2014 года на мяжы Расіі з Эстоніяй. Расія прад'явіла абвінавачанне ў шпіянажы, кантрабандзе і нашэнні зброі, а таксама ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Эстонскія ўлады заявілі, што расійскія спецслужбы выкралі Кохвера каля беларускага памежнага пункта Лухамая ў Эстоніі, пасля чаго ўжылі фізычную сілу і пагражаючы зброяй вывезлі ў Расію. Афіцэр Кохвер, маўляў, стараўся прадухіліць кантрабанду. Еўрапейская кінаакадэмія зноў просіць Пуціна вызваліць украінскага рэжысэра Алега Сянцова. У лісце, адрасаваным Пуціну, а таксама старшыні Дзярждумы, дырэктару ФСБ, міністру ўнутраных справаў і генеральнаму пракурору, адзначаецца, што абвінавачанні супраць Сянцова носяць фальшывы характар. Група вядомых еўрапейскіх кінематаграфістаў заклікае ўлады Расіі зняць абвінавачанне. Сярод падпісанняў ліста акторы і рэжысэры Стывен Долдры, Агнешка Холанд, Акі Каўрысмякі, Майк Лі, Кен Лоуч, Даніель Альбрыкскі, Фолькер Шляндорф, Анджэй Вайда, Уім Вендерс, Кшыштаф Занусі і іншыя сусветна вядомыя творцы. У Расіі Алега Сянцова, якога выкрылі з Крыма, звінавацілі ў тым, што ён нібыта сабраўся ўзарваць помнік Леніну і збіраюцца пасадзіць на 23 гады. Такі тэрмін запатрабавала расійская пракуратура. Прысуд рэжысэру збіраюцца вынесці 25 жніўня. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Беларусы, якія маюць еўрапейскія візы, часта ездзяць у Польшу і Літву на закупы. Бо тавары ў гэтых краінах больш танныя, а яшчэ можна вярнуць падатак у 20% ад кошту набытага прадукта. Праўда, недзе паўгода таму Беларусь увяла абмежаванні на ўвоз у нашу краіну тэхнікі з Еўропы. Цяпер новы ноутбук, пральную машыну ці тэлевізар з ЕС адзін чалавек можа прывезці не часцей, чым раз на 3 гады. Аднак у памежных правілах дакладна не прапісана, якую тэхніку можна ўвозіць нашу краіну, якую нельга. Так днямі малады чалавек вяртаўся з Вільні ў Беларусь і вёз з сабою дрон, які набыў у Літве. Памежнікі яго забралі, патлумачыўшы, што такую прыладу можна выкарыстоўваць у двайных мэтах. Наш корэспандэнт Віталь Ругайн высвятляў, ці сапраўды забаронены ўвоз дронаў у Беларусь. Падрабязнасці проста зараз.
Квадракоптеры, якія прадаюць у Мінску, могуць спакойна забраць на мяжы. З такой сітуацыяй сутыкнуўся мінчанін Алексей.
Оформил таксфри, поехал, отметил на литовской границе через красный коридор. И на белорусской я уже почему-то мне казалось, что не надо на красный ехать. Ну, я первый раз что-то везу вообще из границы. Как бы не знал, что на красный. Потом уже они объяснили, что надо вообще все возить на красный коридор. Вплоть там до, не знаю, там полочек и овощей всяких декларировать. Вот. Заехал на зеленый коридор, он меня проверил. Он просто лежал в багажнике, ничем там не спрятан, прямо в коробке, вот как есть.
Коптер «Фантом-3» лежаў у багажніку на самым бачным месцы. Як толькі багажнік адчынілі мытнікі, паклікалі адразу па рацыі дапамогу. Квадракоптэры забралі, маўляў, ён можа мець двайное прызначэнне. І каб яго ўвесці ў Беларусь, патрэбна экспертыза. Усё афармленне, па словах Алексея, заняло каля 5 гадзінаў. Яму нічога не тлумачылі, толькі пастаянна казалі – чакайце. Так ён і прачакаў каля аўто і паехаў у Мінск без пакупкі за 1400 еўра. Тавары такім коштам, дарэчы, дазволена правозіць у Беларусь. Важыць такі «Фантом-3» усяго 1200 грам і мае памеру дыагоналі 59 сантиметраў. Чаму ж забралі?
Потом я, в общем-то, приехал в Минск, на следующий день, ну, дали мне телефон таможні, куда я могу звонить. Я приехал в Минск, на следующий день позвонил, получается, это заместитель начальника армянской таможни. Вот, он сказал, что вот он у него сейчас, и они его отправляют в какой-то центр при Министерстве обороны, который дает заключение, делает экспертизу. В этот центр и в Академию наук, и в КГБ. Я нашел этот центр при Министерстве обороны, позвонил тоже туда. Они сказали, что пока еще ничего к ним не приходило, но в принципе да, вот они будут давать заключение, когда это будет неизвестно, но потом, за неделю до меня они изъяли еще один такой же, двух ребят, и точно так же отправили на экспертизу, и они еще тоже ждут. Есть шанс, что они их пройдут раньше, коптер, экспертизу, и это и повлияет на решение, по-моему. Все, если честно, выглядит, если по ощущениям, то выглядит так, что его забрали специально почему-то. И отдавать они не собираются.
Цікаво, якую ж оценку дасть КДБ ці Міністерство оборони, калі такі самы квадрокоптер можна набыць у Мінску абсолютно легально. Крама, у якую звертаўся Алексей по дапамогу з документами, мае ўсе сертификаты на гэтую самую модель. Але яны не падыходзяць для іншай партыі. Тлумачаць у краме і узгадваюць, што на мяжы забіралі нават самы маленькі квадрокоптер.
Конечно, есть сертификаты таможенного союза, но я с тем человеком общался, у него должны быть сертификаты конкретно оттуда, где он его покупал, то есть в Литве. Сертификат делается на разные партии. Даже я свой, наш дадим, то он не будет здесь. Мне опять же скажут, нужно проводить либо их экспертизу, либо сертификат именно, наверное, литовский. Что это игрушка там не двойного назначения. Я так думаю.
На гарачай лініі мытнага камітэта гісторыю адразу ж прыгадваюць. На пытанне, што рабіць, каб без праблем увесці ў Беларусь квадракоптер, адказваюць.
Не надо вести, потому что у него этот квадракоптер изъяли. И таможня, инспектора таможни стоят на своем, что они законно действовали на основании каких-то документов, там выводов и так далее. Вот сейчас у них спор. Значит, ждите, пока чем разрешится этот спор.
Высветляется, что на любой такий летальный аппарат потребна экспертиза. Тому, как ввести квадрокоптер для себе, треба иметь заключение Минобороны, что он не имеет двойного призначения. Иначе на мяжи могут возникнуть проблемы. Правдопомежник может и на свой властный погляд вырешить, что предмет не имеет двойного призначения и пропустить его. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Тем часом у Европы дроны за апошний час набыли величезную популярность, а у Франции несколько тыдняў тому нават прошел первый у свете фестиваль фильмов, снятых при допомозе этой летучей техники. Местечко Сен-Медар, что находится на паўднёвым заходе Франции, стало столицей беспилотных фильмов. На фестивале Кинодронс показывали 30 картин финалистов. Першапачаткова журы выбирало с 200 фильмов протяглостью от 2 до 15 хвилин. Сярод жанров были и навуковая фантастика, и комедия. Медыі і музычныя кароткаметражкі, і нават ваенныя фільмы. На думку кінарэжысёра Анры Пеці, беспілотная кінастужка – гэта новае слова ў кінааператарскім мастацтве.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Нягледзячы на тое, што ў Беларусі адны з самых высокіх у Еўропе крэдытных ставак, атрымаць такую пазыку ў нашай краіне даволі складана. Акрамя даведкі аб даходах, пашпарту і іншых не менш важных дакументаў, беларусы павінны прывесці ў банк яшчэ і так званых паручыцеляў, якія ў нейкім надзвычайным выпадку возьмуць на сябе фінансавыя абавязкі таго, хто бярэ крэдыт. Праўда, большасць людзей, якія выступаюць гарантамі ў такіх сітуацыях, упэўнены у адказнасці тых, за каго яны паручаюцца. Але часамі здараюцца выпадкі, калі паручыцелі самі павінны выплачваць крэдыт замест таго, хто яго ўзяў. Пра адну з такіх гісторый даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Паручальнік з Верхнядзвінска ўжо 5 гадоў плаціць крэдыт за былога калегу па працы. Гісторыя пачалася ў Верхнядзвінску ў 2008 годзе. Александр Урбан разам з жонкай Наталляй узялі крэдыт на 14 тысяч долараў у Белагропромбанку на набыццё дома. Дом набылі, але за крэдыт цягам часу сям'я плаціць перастала. Тады банк узяўся за паручальнікаў, а іх у гэтай гісторыі ажно 4. З усіх крэдыт плаціць толькі адзін. Олег Антончык з Верхнядзвінска радні і працаваў з Александрам Урбанам у адной арганізацыі. Просьба ўзяць на сябе паручыцельства Алега не насцярожыла, чаму б і не дапамагчы калегу. Але зараз Алег расплачваецца за крэдыт. За 5 гадоў з Алега вылічылі 7 тысяч долараў.
Хацелася б, каб перша, каб мяне ўжо прыкрацілі высчытаць. Ну так, паскольку 7 тысяч долараў унесено 40% высчытаць зарплаты, не сильно приятно, 5 лет уже. Нас 4 поручителей, как бы, если каждый по 7 тысяч, я думаю, это самое, уже, я думаю, похашим был кредит.
Один выход у Олега звольница, тогда банк не сможет ничего забрать у этого человека. Цікаво, что гэтак же сам зрабил и Александр, який и отримал кредит на дом. У доме Александр живе разом с новой жонкой, але на паперы дом належить жонцы, тому банк не мае никаких претензий до Александра. Еще одна поручальница Александра Наталья рассказывает, что судовые выконавцы неодноразово описывали маёмость ее семьи за пазыку чужого человека и навод заводили криминальную справу. Наталья с декретных грошей набыла компьютер, але его вырашили конфисковать за пазыку банку.
Я за него отдала все свои декретные 2 миллиона, и у меня пришли, его и описали. А я не отдала, через неделю все спрятала. Ну вот на тот момент у меня был такой ум. Я все спрятала, и на меня завели уголовное дело за хищение имущества. Я сама у себя украла.
Потом муж Натальи поехал на заработки в Россию и звольнился с основной працы. Гэтак же позбавился от поручальництва и тесть Александра, який так само поехал в Россию, где его не знайсти. Як патлумачили у Белагропромбанку, праца ведется с усими поручальниками, але достать усіх, особливо тих, кто поехал в Россию, як бачим, не отримливается. У отделе проблемных запозычанностей Белагропромбанка по Витебской области Еврорадио расповели, что выйти у поручальника Олега одно – ти звольниться, ти доплачивать кредит и уже тады подавать у суд за компенсацию. Больше подробязно познайомиться с этой историей можно на нашем сайте Еврорадио FM. Тамара Савич, Еврорадио.
А вось ва Украіне, у адрозненне ад Беларусі, дэпутаты ўвялі пэўны тэрмін, у які банкі могуць патрабаваць ад паручыцеляў аплату крэдытаў. Цяпер банкіры маюць роўна паўгода на тое, каб спагнаць крэдытныя пазыкі з паручыцеля. Па словах украінскага юрыста Расціслава Краўца, калі з моманту запазычанасці прайшло паўгода і адзін дзень, то банк не зможа настойваць на спагнанні даўгоў. Такім чынам, у паручыцеляў з'явілася дадатковая магчымасць, каб пазбегнуць фінансавай адказнасці.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футболісты «Партызана» абяцаюць для Батэ сапраўднае пекла ў матчы ў адказ плэй-оф кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў, які адбудзецца ў Белграде 25 жніўня. Як заявіў абаронца сербскага клуба Грэгар Балажыц, у сябе дома яны павінны паказаць усё, на што здольныя. У Сербіі на стадыёне будзе пекла, і госці зразумеюць, куды яны трапілі. Я спадзяюся, тое пекла, якое падрыхтуюць нашы заўзятары, Батэ запомніць на ўсё жыццё, сказаў абаронца «Партызана». Нагадаю, 18 жніўня на Барысаў арэне Батэ здабыў цяжкую перамогу над белградскім клубам 1-0. З 46-й хвіліны пасля выдалення сербскага паўабаронцы гаспадары гулялі ў большасці і цалкам дамінавалі на поле, але рэалізаваць колькасную перавагу змаглі толькі аднойчы. На 75-й хвіліне перадачу Стасевіча з вуглавога замкнуў Міхаіл Гардзейчук. Праз тыдзень каманды сустрэнуцца ў Белграде. Для выхаду ў групавы этап Батэ дастаткова згуляць з «Партызанам» у нічыю. Адзначу, што пасля перамогі Батэ над «Партызанам» у лізе чэмпіёнаў Беларусь узнялася на 11 месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА за бягучы сезон з паказчыкам 2,375. Усяго беларускія клубы зарабілі 9,5 ачкоў. 4 ачкі зарабіў Батэ, 3 мінская «Дынама», 2 «Шахцёр» і палову ачка атрымала «Тарпеда Белас». Да першага матчу плэй-оф другога па значнасці еўракубкавага турніру Ліга Еўропы рыхтуецца мінская «Дынама». Ужо ў чацвер 20 жніўня беласініі прымуць у Брэсце аўстрыйскі «Рэдбул Зальцбург». Пачатак матчу 19 гадзінаў, на ім чакаецца поўны аншлаг. Адзначу, што букмекеры аддаюць перавагу гасцям. Віце-чэмпіён Італіі па баскетболе Рэджа Эмілія абвясціла падпісанне кантракту з беларускім цяжкім форвардам Уладзімірам Верамеенкам. У мінулым сезоне былы гулец «Унікса» абараняў колеры турэцкага «Банвіта». На чэмпіянаце Еўропы па сучасным пяціборі беларусы Кацярына Арол і Ілля Паласкоў занялі другое месца ў міксце. Прадстаўнікі Беларусі стартавалі трэцімі і літаральна вырвалі серабро ў расіян, якія стартавалі другімі. Розніца склала ўсяго 3 ачкі. Пераможцамі сталі італьянцы Валерія Граселі і Каміла Лантана. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программі «Євразум» надійшов час музичних новинок. Басіст Red Hot Chili Peppers Flim став пчеляром, бо занепокоївся скороченням кількості пчол. А удільник Black Flag Деска Дена змагається з раком горла, а його сябри збирають гроші для лікування музики. Гэта та інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. Басіст Red Hot Chili Peppers Флі став пчеляром, бо занепокоївся скороченням популяції медоносних. У Злучених Штатах тільки за останній год їх популяція скоротилася на 40%. Каб хоч неяк виправити ситуацію, удільник Red Hot Chili Peppers розмістив у себе на заднім дворі три вулії, у яких тепер проживає каля 180 тисяч насякомих. Фотоздымки з новими гадаванцями Флі рупливо постить у своїм інстаграм. Брайан Іна сьогодні прочитає на BBC Six Music лекцію, присвяченную экологии и культуры. С 2011 года знакомитые артисты что год читают на BBC лекции имя Джона Пила, названное так у гонор легендарного диджея, який працавал на канале 37 годов до своей смерти у 2004 годе. Гостями передачи Джона Пила побывали у всех, кто хоть нечто значит у свете музыки. Записи с познакой John Peel Sessions – это и предмет особливой цікавості прихильников и особные пункты дискографии музыков. Першим лектором у 2011 году стал Пит Таушенд. У 2014 году с велизарным поспехом прошло выступление Игги Попа, и вот зараз у якости лектора обраны Ина. Згодно с анонсом, лекция Брайана Ина будет присвячена тому, как индивидуальные слухачи и целые супольности, связанные с культурой, включающие артистов, вещальников, промоутеров, диджеев, юристов и прихильников, утворяют симбиотичные частки одиного гигантского организма, который мы называем культурой. Лекция отбудется 27 вересня. Rage Against the Machine выпустить концертный DVD с записом бесплатного концерта у Финсбери Парк у Лондоне, який команда дала у 2009 году с нагоды потрапления сингла Killing in the Name на первый радок британского чарта. Перемозе попередничала акция фанатов рок-музыки, якія были незадоволены засилием финалистов X-Factor у колядным чарте. Компанию задумали удельники специально створенной суполки у Facebook, якая объединяла 900 тысяч прихильников. Позднее ее потримали иншие фанаты. На первое место Killing in the Name вышла за 20 годин до подлику продажев, опередивши фаворита удельника X-Factor Джо Макелдери. У выніку песня была продадена суммарным тиражом у 502 тысячи особников, а доходы от колядной акции фанатов каля 65 тысяч фунтов стерлингов пошли у фонд допомоги бездомным. DVD и Blu-ray выдания памятного концерта поступить у продаж 16 кастрышника. Перед продаж на iTunes пошнется 11 вересня. Удельник Black Flag без Кадена смагается с раком горла. Про это поведомили его сябры, которые организовали у сетеве компании по сбору 35 тысяч долларов, необходимых для реабилитации музыки. Дес только что прошел курс химиотерапии. Ён уверен, что вернется на сцену тягом года, але теперь ён вырашил зарабить перепынок и не будет выступать альбо записываться. А інших крыниц доходу, якія дозволять оплошивать рахунки за лечение, у яго нема. Говорится у заяве с заголовком «Да поможем Десу Кадена надерти задницу раку». Кадена больше за 30 годов бере активный удел у житті американской панк сцены. У 1980 году он стал вокалистом Black Flag, а когда у группы для микрофона его заменил Генри Роллинс, переключился на гитару. Компания, запущенная тыдень тому, уже собрала больше за 11 тысяч долларов. Это было то, чем живешь у бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
А наперадзе у программе «Евразум» мы доведаемся, куды пойти и где потусить у ближайшие дни. Не переключайтесь. 27 вересня спевачка Алина Орлова представит у Менским клубе «Репаблик» свой новый альбом под назвой «88». А немецкий гурт «Токио Готель» после шматгодового перапынку выпустил 4-й студийный альбом. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при микрофоне Кучаравая за афишей от «Еврорадио». 88 – гэта назва третьего альбома Алины Орловой и яе першая студыйная праца за 5 гадоў. У альбоме 88 звыклое для Алины Орловой акустычное гучание змянілася поп-музыкай з вялікай колькасцю электронікі і розных камп'ютарных эфектаў. Таким чином, 27 вересня Алина Орлова с презентацией нового альбома у клубе «Репабліку» Мінску. Tokyo Hotel – феномен, який завоював серце мільйонів людей по всім світі. У межах тура команда наведає і Беларусь, і виступить 8 листопада у столичным клубе Prime Hall. Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывыя класікі жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры. Лакрымоза. Канцэрт пройдзе 13 лістапада ў клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. 22 студзеня яны выступяць у мінскай «Чыжоўка-арэне». Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 суперпаспяховыя альбомы і сабраў самыя значныя ўзнагароды ў свеце музыкі, у тым ліку Грэмі. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам Smoke Plus Mirrors, які выйшаў у лютым гэтага году. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
«Еўразум»!